Здравейте на всички. Преди да започна тази пресконференция, бих искал да дам думата на колежката от TV Plus за една неприятна новина.
Здравейте, колеги. Мисля, че всички сте разбрали, ако не, тази нощ след неравна борба с рака почина нашият любим колега Валя Крушкина, и понеже тя беше страхотен човек, ще помоля всички да станем и да помълчим една минута. Благодаря ви.
Нека да продължим. Така трудно е да продължим с темата след такава една новина. Днес сме се събрали на темата ветото на закона за горите или поправките в закона за горите, а сега на къде? Накратко да представя участниците в днешната пресконференция. Отляво надясно, колегата Андрей Ралев от Сдружение за дива природа Балкани. До него Ангел Спасов, гражданска група за Витоша. Господин Александър Дунчев от Световния фонд за дивата природа. Аз, Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие. Отдясно на мен Веселина Кавръкова, също от Световния фонд за дивата природа. Господин Тома Белев, Зелени Балкани, и господин Михаил Михов от Българска асоциация за алтернативен туризъм. Давам думата на господин Тома Белев на кратко да ни запознае защо сме.
Добър ден на всички. Това, което искам да кажа, е, че в последните дни на преден план излиза един проблем и само един проблем от цялата група проблеми, които е свързан с закона за горите, е именно отношението към промяна предназначението на имотите в горите и строителството в тях. Но всъщност това не беше най-важният проблем, който ни мотивира да цялата реакция по по-важни според нас проблеми, които бяха свързани с предложението да се удвои дърводобива в държавните гори, което ще доведе до горски територии. Проблема, който е свързан с разрешаване ползването на частните гори под 20 декара да се ползват без лесоустройствена програма. Проблемите, свързани с изсичането на крайречните гори наголо. Проблеми, свързани с строителството в горите, свързано с ловно-стопанска дейност без разрешение на собствениците на имоти. Всичко това беше изключително важно, т.е. не може да ограничаваме целият спор по закона за горите само в групата дали да могат да се строят ски писти и голф игрища или да не могат да се строят ски писти и голф игрища. Ние като неправителствени организации, всички те, които сме на тази маса, работиме за опазването на българските гори от Великото народно събрание насам. Участвахме при изработката и дискусиите по предишния закон за горите от 1997, през този закон за горите от 2011, при всичките им изменения. Защото винаги е имало интереси, които да се възползват от това най-голямо природно богатство на България, именно българските гори, особено те държавните гори, които знаете, те са 75% от всички гори в страната и заемат 20% от територията на страната, което е всъщност най-голямото ни природно богатство. В рамките на процесите, когато се приемаше закона за горите през 2011 година, ние имахме много тези, които не бяха приети. Ние си и продължаваме да ги защитаваме, като една от тезите, един от проблемите, който тогава не се разгледа или се разгледа превратно и сега все още съществува, това е охраната на българските гори. Защото този закон премахна охраната на частните гори и оставиха частните собственици на гори сами да се борят с бракониерските набези, нещо, което виждаме вече резултатите му в българските гори. Имаме много дребни собственици, които много често са далече от собствеността си, които по никакъв начин не могат да опазят горите си. И този проблем, според мен, е даже по-важен, отколкото проблема дали ще застрояваме или няма да застрояваме българските гори. Те са оставени без всякаква охрана и ние ще продължаваме и занапред да настояваме държавата да върне охраната върху всички гори и да понесе отговорността на нашата собственост. Благодаря ви.
Благодаря, Тома. Давам думата на Ангел Спасов да представи. Добре, Андрей Ралев, така, за да представи неговата позиция.
Здравейте и от мене. Днес ще говоря не като участник в петъчната среща с господин Бойко Борисов, не и като арестуван в четвъртък на протестите. Ще говоря като скиор, тъй като аз карам ски от 20 и няколко години. И нещата, които много ни притесняват, тъй като и аз участвам в гражданската инициатива за Витоша, е, че на първо място нямаше никакво обществено участие в гласуването на този закон. Законът беше предложен между Коледа и Нова година, когато се очакваше, че няма да има никакъв интерес от, и никой няма да забележи, че е предложен промените в закона. Не беше спазен 14-дневния срок, който е за обществени консултации, въпреки че бяха внесени 10 становища от различни организации, включително не само екологични, но и туристически и други свързани с ски, спорта и туризма. Нито едно от тези становища не бяха приети и също така нямаше абсолютно никакъв диалог и никаква обществена консултация реална, която да доведе до някакви текстове, които да се заложат в промените в закона за горите. Не само това, а в последващи комисии по земеделие и гори бяха внесени още по-фрапиращи текстове за застрояване и за изсичане на горите, които в първоначалния вариант не съществуваха. И понеже много се спекулира с темата ски спорт и това, че тези промени щяха да доведат до подобряване на ски спорт и щяха да доведат до улесняване на това да могат повече хора на борт, обаче никой тях не ги подпомага, никой тях не ги финансира. И ако искаме наистина да имаме някакви добри спортисти, трябва да се насочим към тези хора, тези млади хора, които с толкова ентусиазъм карат в планините и които си плащат от собствения джоб, за да ходят на летни лагери в Австрия, например. Много по-разумно би било да се приориентираме към спортовете, в които имаме някакви шансове. Искам да дам думата сега и на Ангел, за да ме допълни.
Както допълнение на аспектите, свързани с ски спорта и с сноуборда в България, само ще допълня, че федерацията тенденциозно финансира едни и не подпомага други. Заплащане на пътувания и ски карти в големите ски курорти в цяла Европа и в цял свят, за да могат да имат по около 300 дни в годината каране и да се подготвят. Това са много малко хора, може би 1-2. На другите не се дава нищо, както каза Андрей. Затка на това тези състезателските писти. Това е един малък парадокс, имайки предвид, че федерацията се опитва да развива ски спорта чрез писти, но не само скиор и сноубордист, но на граждани в Янец. И като представител на гражданска кауза за Витоша, ще изразя нейното мнение от името на гражданска кауза за Витоша, че проекта, който Витоша ски предлага за ски зоната под Черни връх и над Елеко, не можем да се съгласим с нея, защото на първо място планът, който е обявен, предвижда от целогодишен парк за отдих на всички софиянци и на всички гости на столицата, Витоша да се превърне в един 3-месечен неустойчив кален курорт, където евентуално не особено високо англичани с висок платежен профил могат да карат ски. Защото освен ски зоната на Телеко няма да може да предложи абсолютно нищо друго. Няма да може да предложи устойчив туризъм, няма да може да предложи дори и в първите години велотуризъм, който така или иначе много в момента се промотира в последните години. Другото нещо е, защото този проект утвърждава монополизирането на ски курортите в България. Защото той е с неясно финансиране, което обаче ни кара да си мислим, че е свързано с... Тоест, той явно, че е свързано и с финансирането на ски курортите в Банско, Боровец. Може да се радва, ако това се случи. Няма да може да се радва на уединението, което Драгалевската пътека предлага. Защото на сняка там е доста ниско и не знам откъде ще се намери този сняк. Мерси.
Благодаря на Ангел. Давам думата на Александър Дунчев за именно до къде стигнахме в момента.
Това са два от въпросите, които бих искал да обсъдя. Към изключително сериозна заявка, че който какво горите не са на държавата, не са на олигарсите, а са на обществото. На второ място, второто най-голямо постижение на гражданското общество и на тези протести и акции и може да кажем и преговори в последните дни, че гражданските организации, които представляваха обществото в Министерски съвет, успяха да извадят аргументи, за каквито помоли премиера, с които премиерът беше убеден, че гражданското общество за горите и че има какво още много. И президентът наложи вето, и премиерът призова партия ГЕРБ и неговите депутати да подкрепят ветото, което да се отвори възможност за нови дискусии, парламентарни, така че да бъдат защитени всичките интереси, не казваме само вече на гражданското общество, ако щете отново инвеститорите да се появят и те, и общините. На трето място не е най-правилният въпрос, според мен. Може би вие забелязахте и от стенограмите в Министерския съвет, че гражданските организации ние не търсихме да получим някакъв компромис, тъй като това не може да се гарантира в едно заседание от 5-6 експерта от гражданите, от управляващите. По-скоро това, което може да кажем, е, че ние бяхме там да заявим, че има принципни проблеми и че ние искаме да намерим за тях принципни решения. Отстъпи Витоша, кой ще отстъпи Рила или коя гора ще отстъпиме и коя такса ще отстъпиме или кой законов текст ще отстъпиме. Не, ние бяхме там да призовеме управляващите да се слушат в гражданското общество и да потърсят принципни решения.
По целия законопроект той е внесено в Народното събрание. Очаква се произнасяне по него на комисия, ресорната комисия, която отговаря за закона. Това е комисията по земеделие и гори. След нейното произнасяне и становище се докладва в пленарна с еднократно гласуване или подкрепят ветото на президента, или го отхвърлят. Закона се връща на президента за публикуване, но е необходимо от 121 депутата да подхвърлят. Закона е върнат по принцип, започва процедурата, това е следващата възможност, която всъщност е и най-вероятно да се случи.
Благодаря, Тома.
Отвори се за спорт, говори правките, се пречи на всичкото това. Нашето мнение е, че комплексни проблеми, които се споменават във връзка с него, и ние не подкрепяме или нормативен инструмент. Другото нещо, което много често се чува в пространството, е, че са спрени инвестиционни намерения, са пречени инвеститорите да работят в горите. И нашия призив тук е, нека да се съберем с тези инвеститори, защото думичката станат и да обяснят с кои техни намерения не са могли да напреднат, да седнем на масата и това да се обсъди в дебат с управлението да се получи, за да се прецени в крайна сметка да се види какво точно се спира, тъй като към момента това не е точно известно. Излизат да протестират хора от населени места около националните паркове, проекти, които попадат в се възпрепятства с спиране на промените в закона за горите И тук ние също не се съгласяваме, тъй като заедно с нас, Българската асоциация по алтернативен туризъм, които преди време излязоха с много ясно становище, защо са против промените в Закона за горите и защо не ги приемат и защо не считат, че с промените в Закона за горите ще се подпомогне туризма по принцип. Тук днес с нас е Михаил Михов от Българска асоциация по алтернативен туризъм и той може да ни представи тяхното становище.
Благодаря. Наистина, още когато бяха внесени поправките в Закона за горите в Народното събрание в края на миналата година, двете сдружения, браншови организации и Българска асоциация за алтернативен туризъм.
Следя нещата, уж съм в ресора, да ви кажа честно, обърквам се напоследък. В тази връзка искам да ви питам, не се ли зацикли този разговор между екоорганизации, екозащитници, правителство и така нататък? Доволни ли сте от това, което постигате до момента? Ако въобще може да се говори за постигане.
Аз първо само един коментар да кажа. На първо място закона трябва да получи така, да бъде отхвърлен. Говоря за поправките в закона. Оттам нататъка постигането на консенсус и баланс в различните мнения и интереси е дълъг процес. В този процес на дискусии върху закона и това как закона за горите да изглежда и да върши най-добре своята работа, не трябва да участват само екологични организации, ами би трябвало да участват заинтересовани групи като скиорите, туристическите, трябва да чиста гора, запазена гора и природа и чиста вода. Защото ние забравяме, че горите, особено в близост до населените, до големите градове, те осигуряват наши планини. И цялата тази палитра от проблеми и различни интереси не бяха изказани в процеса на обсъждане на тези поправки. Затова процесът наистина трябва да започне от начало. Тома, имаш ли какво да допълниш?
Само да кажа, да. Че в момента дискусията е 6-ти ден, така по-публична. Ние се занимаваме специално с този законопроект от 21 декември, когато беше публикуван на страницата на Министерски съвет. За нас е още по-уморително. Признавам си, когато липсва чуваемост, както беше до преди 6 дена, е много уморително да се работи.
И повтаряме, ние не се договаряме. Тези дискусии всъщност се водят, за да се изразят нашите аргументи. Това, че те възприемат нашите аргументи и търсят решения на техните проблеми, това показва, че наистина приемат аргументите ни, а от тук натам с тази пресконференция всъщност ние призоваваме, нека всички граждани да се включат, дискусиите те първа почват. До тук дискусиите не бяха зациклили, просто ние 4-5 дена ни бяха нужни да убедим управляващите, че закона за горите има нужда, поправките в закона за горите имат нужда от много по-сирога, сериозна и широка обществена дискусия, за да минат напред през парламента.
Искам да попитам госпожа Каврекова.
Да, представете се, моля. Да.
Кой?
Да, вие тръгнахте. Вие започнахте.
Аз ли съм?
Да, вие.
Вестник класа Лили Мирчева се казвам. Госпожа Каврекова, бих искала да питам, какво трябва да се извади от закона с титурите? Имате ли предложения конкретни?
Това, което аз казах, е по-скоро, че трябва да има диалог, обсъждане, защото за момента с инвеститорите се срещаме основно чрез медиите. И в тая връзка е нашето предложение, което вече трябва да му се намери формата как ще се продължи нататъка, е в обсъждането на въобще законови поправки и стратегически действия на управляващите по отношение на секторите, които споменах, е да се подхожда с пълноценна дискусия на всички заинтересовани страни, за да не се стига до моменти като този, през който минахме. Излишно е, това е много време употребено, защото депутатите, което ние плащаме с данъци, всичко дискусията беше изведена както трябва още от начало. Това имах предвид.
Само я да допълня, че в становищата, които внасяме вече 6 месеца, има конкретни алтернативни предложения, които да решат някои проблеми, които вероятно има в Закона за горите. Например, това, едно от нашите предложения беше за съществуващи съоръжения, ски съоръжения, да могат да бъдат, да бъде улеснено ремонта на тези съоръжения, тъй като всички, помня, че не са само екологичните организации. Всички сме за ремонта на съоръженията в Витоша и в всички други съоръжения, ски съоръжения в страната.
Тома Белев, давам думата за допълнение.
Значи, ние имаме един нов закон. Той започна да работи през април миналата година. Ние започваме да го променяме преди той да се проработи. В момента тезата е, видите ли, трябва да, нали, строителство би могло да се осъществи, ако има областни планове за развитие на горска зона. Той и ние вече го обявяваме, т.е. някой го обявява за не. Според мен изпълнителната агенция по горите трябва да си влезе във функциите. Не може да нямаме първия област на горското стопанство. Тук дискутираме проблеми, видите ли, закона пречи или трябва да има национално устройство на схема. Трето правителство не прави нищо за екотуризъм. Имаме едно хаотично развитие. По същия начин закона с Черноморското крайбрежие. Там е предвидено цялото развитие на Черноморското крайбрежие да става на основата на национално устройство на схема на Черноморското. Тази схема е няма. Въпросът е какво прави правителството, за да дойдат тези планови документи, да се обсъдят, да се намерят решенията за бъдещето, общите решения. Защото с частични решения, тук това лифче, там този голф проект, това не е решение, не е отговорно.
С подаръци и преференции за един тип бизнес
не... Ваня Костадинова, Алфа ТВ. Как ще коментирате изявленията на вътрешният министър от вчера, че зад вашия протест стоят криминално проявени елементи?
Първо, протестът не е наш. Протестът е граждански, ние не сме го инициирали. Гражданите излязоха на улицата, за да покажат гнева си по начина, по който те са изолирани от взимането на решения. И практически нямаме и много контрол на тези граждани. 99% от тези хора са изключително позитивни на протестите, включително в петък видях, например, примерно Маги Малева, бременна, между полицаите и хората. Тоест, не е нещо, което се представя на някои места, че видите ли, това са едни агресивни хора, които отиват само да блокират, с цел да блокират. Просто хората нямаха друг избор и взеха своето решение да така, с риска да бъдат арестувани, да покажат и да представят последната възможност да бъде спрен този безумен законопроект. Може би някой друг може да допълни за изявлението на Цветанов.
Аз бих попитала министър Цветанов, ако смята, че криминално проявени стоят за този протест, тай на улицата.
Имаше, между прочим, и така такива версии, малко шеговито, че инициативата за промените в закона за горите са братя Галеви, къде да се крият.
Извинявайте. Много хубаво. Извинявайте.
Да.
Много хубаво съществува нашата, тъй като сигурно и колегите искат интервюта да направим. Ако нямате повече въпроси, просто да остане време и за интервюта. Извинявайте, че
съм лесна. Все пак за последен. Аз мисля, че всяка среща ще бъде обявявана, ако не от страна на държавата, то таки да защитава интереса, за който е бил на протест на площад Оролов мост. Така че срещи ще има, дискусии ще има. Явно управляващите разбраха, че без дискусии, ако изобщо има нужда от такива поправки.
Само да обявя какво така предстои, освен така срещите, разговори, доколко те ще бъдат с изключително внимание следим и ще следим гласуването в Народното събрание, доколко управлява президента и наистина желанието си да постигнат един, така ако въобще има нови поправки в работите и да са в интерес. Различните гражданите всъщност се организират в различни прояви на, така, на обществени действия, като например още утре предстои едно шествие на скиори, сноубордисти и всякакви туристи от НДК в 6:30 вечерта. Шествието започва, като ще мине през президентството, Народното събрание, в чието ръце в момента е закона. В същото това време има така да, подсказват ми да всички да си носят ски екипировка на това шествие и на гражданите, които се чувстват съпричастни. В същото това време организираните от правителството и подстрекавани от министър Найденов общинските администрации в някои така манипулирани общини, които в интерес на истината нямат пряк интерес за мирни протести и отстояване на позициите. Наистина, ние сме на ваше разположение да отговорим на повече въпроси.